Շուտով երկու բարեկամներն իրենց խռմփոցները միացրին սրահներում հնչող երաժշտությանը. Խժալուր համերգ, մոմերը հանգեցին մեկը մյուսի հետևից, բյուրեղյա ճրակները ճտճտացին, գիշերն իր շղարշով պարուրեց երկարատև գինարբուքը, որի մեջ Ռաֆայելի պատմությունը եղել էր ինչպես մի օրգիա խոսքերի, անմիտ բառերի և այնպիսի մտքերի, որոնց համար արտահայտությունները հաճախ պակասել էին. Հետևյալ օրը միջօրեին Գեղանի Ակիլին անվեր կացավ հորանջելով, հոգնաբեկ, նրա մարմարյա այտերը կրում էին նշանները թավշապատ աթոռակի, որի վրա հանգչել էր նրա գլուխը. Եֆրասիան, իր ընկերուհու շարժումներից զարթնած, ընդոստ վեր թռավ, կերկերուն ձայնով. Նրա սիրուն դեմքը, որ այնքան սպիտակ, այնքան թարմ էր երեկ, հիմա դեղին և դալուկ էր, ինչպես հիվանդանոց գնացող աղջկա դեմքը. Հյուրերը կամաց-կամաց սկսեցին երերալ, ծանր տնքոցներ արձակելով, նրանց ձեռքերն ու ոտքերը կարկամել էին, յուրաքանչյուրը զարթնելիս սաստիկ թուլություն զգաց ամբողջ մարմնով. Սպասյակը բաց արեց սրահների փեղկերն ու պատուհանները. Արևի ջերմ ճառագայթները խաղացին քնողների դեմքերի վրա, և ամբողջ հավաքախումբը ոտքի ելավ. Կանայք, որոնց ծանրվածքների նուրբ կառույցները քանդվել և զգեստները ճմրթվել էին իրենց քնի ժամանակ շուռումուռ գալուց, քստմնելի տեսարան ներկայացրին. Նրանց մազերը անշնորհ կերպով կախվել էին, դիմագծերը փոխել էին իրենց արտահայտությունը, այնքան փայլուն աչքերը մթագնել էին հոգնածությունից. Թուղ դեմքերը, որոնք այնքան վառվռուն էին ճրակների լույսի տակ, հիմա սոսկում էին պատճառում. Ավշային դեմքերը, որ այնքան սպիտակ, այնքան քնքուշ են լինում հանգստացած ժամանակ, կանաչել էին. Դեռ վերջերս այնքան հմայիչ, կարմիր շրթները հիմա չորացել, դեղնել էին, և կրում էին արբեցության ամոթալի նշանները. Տղամարդիկ հրաժարվում էին իրենց գիշերային սիրուհիներից, տեսնելով նրանց այսպես դալկացած, դիակնացած դեմքերը, որոնք նման էին թափորից տրորված ծաղիկների. Բայց այդ քամահարոտ տղամարդիկ էլ ավելի զարհուրելի էին. Մարդակամա կսարսեր տեսնելով այդ մարդկային դեմքերը խորոչացած ու կապտած աչքերով, որոնք գինովությունից պաղած, անհանգիստ քնից շլմորած էին և կարծես ոչինչ չէին տեսնում. Այդ ազազուն դեմքերը, որոնց վրա մեր կապարանոց երևում էին մեր հոգին զարդարող պոեզիայից զուրկ ֆիզիկական ցանկությունները, ունեին ինչ-որ վայրենի և սառնորեն անասնական բան. Ախտամոլության այդ զարթնումը առանց քողի և շվարի, գզգզված, մերկ, սառը, սին, մտքի սոփեստություններից զուրկ և պերճությամբ հմայված չարության այդ կմախքը սարսափեցրեց այս անվեհեր ըմբիշներին, ինչքան էլ նրանք վարժված լինեին մարտի բռնվելու շվայտության հետ. Արվեստագետներն ու կուրտիզանուհիները լռություն պահեցին, խոժոր հայացքով դիտելով անկարգությունը սրահի, ուր ամեն ինչ ավերված, տակնու վրա էր եղած կրքերի կրակով. Դիվային քրքիչ բարձրացավ հանկարծ, երբ Տայֆերը, լսելով իր հյուրերի խուլ հռնդյունը, փորձեց նրանց ողջունել մի ծամածրությամբ. Նրա քրտնաթոր և արյունազանգ դեմքը այս դժոխային տեսարանի վրա բարձրանում էր ինչպես խղճի խայթեր չճանաչող ոճիրի կերպար. Պատկերը կատարյալ եղավ. Դա տիղմն էր շքեղության պայմաններում, պերճանքների և մարդկային թշվառությունների ահռելի մի խառնուրդ. Վերազարթնող պատկերը շվայտության, երբ նա իր հուշկու ձեռքերով արդեն քամել էր կյանքի բոլոր պտուղները, իր շուրջը թողնելով միայն նողկալի թերուցքներ կամ խապկանքներ, որոնց նա այլևս չի հավատում. Թվում էր, թե մահն էր ժպտում ժանտախտահար ընտանիքի մեջ. Այլևս ոչ քաղցր բուրմունքներ, ոչ շլացուցիչ լույսեր, ոչ զվարթություն, ոչ ցանկություն, այլ միայն զզվանք իր սրտախառնիչ հոտերով և սպանիչ փիլիսոփայությամբ. Բայց ճշմարտության պես շողացող արևը, առաքինության պես մաքուր օդը հակադրություն էին կազմում գինարբուքի ժանտահոտություններով հագեցած հեղձուցիչ օդի հետ։ Ի հեճուկս դեպի մոլությունն ունեցած իրենց հակամետության, այս երիտասարդ աղջիկներից շատերը հիշեցին իրենց երբեմնի զարթնումները, երբ նրանք անմեղունակ և անապակ, այդ տերևուկներով և վարդերով պատատված գյուղական տնակների պատուհաններից դիտում էին արտույտի զվարթ դայլայլներով հմայված, արշալույսի շողերով մեղմորեն լուսավորված և Եղիամի ուլունքներով կմահաճորեն զարդարված առավոտյան բնությունը։ Ոմանք մտաբերեցին ընտանեկան նախաճաշը, սեղանը, որի շուրջ ամեղորեն ծիծաղում էին երեխաներն ու հայրը, ուր ամեն ինչ շնչում էր անասելի թովչանք, ուր ուտելիքները պարզ էին, ինչպես և սրտերը։ Մի արվեստագետ մտածում էր իր խաղաղ արվեստանոցի մասին, անստույգ արձանի մասին, զմայլելի բնատիպի մասին, որ իրեն էր սպասում։ Մի երիտասարդ փաստաբան, հիշելով այն դատավարությունը, որից կախված էր մի ամբողջ ընտանիքի բախտը, մտածում էր կարևոր գործարքի մասին, որ պահանջում էր իր ներկայությունը։ Գիտնականը կարոտել էր իր աշխատասենյակը, ուր իրեն սպասում էր ազնիվ աշխատանքը։ Գրեթե բոլորը դժգոհ էին իրենցից։ Այդ միջոցին ծիծաղելով երևաց Էմիլը, թարմադեմ և վարդագույն, ինչպես շատ հաճախված մի խանութի ամենասիրուն գործակատար։
«Դուք ավելի տգեղ եք, քան դատական կատարածուների կցորդը», գոչեց նա։ «Այսօր դուք ոչինչ չեք կարող անել, օրը կորած է, ես կարծում եմ պետք է նախաճաշել»։
Այս խոսքերի ժամանակ Տայֆերը դուրս եկավ կարգադրություններ անելու։ Կանայք մեղք քայլվածքներով գնացին հայելիների մոտ, կարգի բերելու իրենց ավերված արթուզարդը։ Բոլորը ուշքի եկան։ Ամենից բղջախոհները քարոս կարդացին ամենից ողջախոհներին։ Կուրտիզանուհիները ծիծաղեցին նրանց վրա, որոնք ըստ երևույթին ի վիճակի չէին շարունակելու այդ ուժասպառիչ խնջույքը։ Մի րոպեում ուրվականները կենթանացան, խմբեր կազմեցին, միմյանց հարցեր տվին, ժպտացին։ Մի քանի ճարպիկ և ժիր սպասյակներ ամեն ինչ շտապ իրենց տեղը դրին սենյակներում։ Ճոխ նախաճաշը ամցվեց։ Հյուրերը ճաշասրահ փութացին։ Այստեղ ամեն ինչ կրում էր երեկվա գինարբուքի անջնջելի կնիքը, բայց դեռ պահպանվում էր կյանքի ու մտքի նշույլը, ինչպես մահամերձի վերջին ջղաձգությունների մեջ, ինչպես բարի կենթանի ժամանակ, Սատուրնախրախ ճանքը թաղված էր դիմակներով, որոնք հոգնած էին պարելուց, հարբած էին խմելուց, բայց և այնպես համառորեն ցանկանում էին շարունակել անզոր ուրախությունը, որպեսզի չխոստովանեին սեփական անզորությունը։ Այն ժամանակ, երբ խիզախ հյուրերը բազմեցին դրամատիրոջ սեղանի շուրջը, Կարդոն, որ երեք ճաշից հետո զգուշությամբ չքացել էր, որպեսզի գինարբուքը վերջացներ ամուսնական անկողնում, հանկարծ նորից երևաց, հաճոյակամորեն և սիրալիր ժպտալով։ Կարծես նա հոտ էր առել ժառանգության, որ կարելի է համտեսել, գույքագրել, բաժանել, մի ժառանգություն, որ առատ է նոտարական արձանագրություններով, հղի է դրամական վարձատրությամբ, որը նույնքան համեղ է, որքան այն հյութեղ սուկին, որի մեջ տանտերը խրում էր դանակը։
«Ուրեմն մենք կնախաճաշենք նոտարի ներկայությամբ», գոչեց Դ Կյուրսին։ «Դուք ճիշտ ժամանակին եկաք, որպեսզի համարակալեք և նշանակեք այս ամբողջ շարժական գույքը», ասաց Տայֆերը դիմելով Կարդոյին և ցույց տալով խնջույքի սեղանը։ «Կտակի գործ չէ, այլ միայն ամուսնության», ասաց գիտունը, որը մի տարի առաջ առաջին անգամ ամուսնացել էր գերազանց հաջողությամբ։ «Մի րոպե», ասաց Կարդոն, տափակ կատակների աղմուկից խլացած։ «Ես այստեղ եկել եմ լուրջ գործով. ձեզանից մեկին ես բերել եմ 6 միլիոն». «Պարոն», ասաց նա դիմելով Ռաֆայելին, որ այդ ժամանակ առանց քաշվելու աչքերն էր սրբում անձեռոցիկի ծայրով։ «Ձեր մայրը ծննդյամբ ով Լահարտի է»։
«Այո», պատասխանեց Ռաֆայելը ինքնաբերաբար։
«Բարբ Մարի ով Լահարտի»։ «Ձեզ մոտ ունեք ձեր և տիկին Դ Վալանտենի ծննդյան վկայականները»,  շարունակեց Կարդոն։
«Անշուշտ»։
«Դե ուրեմն, պարոն, դուք միակ ժառանգն եք մայոր ով Լահարտի, որ 1828 թվի օգոստոսին վախճանվեց Կալկաթայում»։
«Դա անսահման հարստություն է», գոչեց գիտակը։
«Մայորը իր կտակով խոշոր գումարներ էր հատկացրել մի քանի հասարակական հաստատությունների, և ֆրանսիական կառավարությունը ժառանգությունը պահանջել էր Օստ-Ինդիա ընկերությունից», շարունակեց նոտարը։ «Ներկայումս այդ ժառանգությունը պարտքերից ազատ է և մատչելի է. Ես 15 օր ապարդյուն որոնում էի տիկին Բարբ Մարի ով Լահարտիի ժառանգորդներին, երբ հանկարծ երեք սեղանի վրա»։
Այդ միջոցին Ռաֆայելը ընդոստ վեր թռավ այնպիսի կտրուկ շարժումով, ասես խայթեցին նրան։ Ներկաները ասես լռելյային ճչացին։ Հյուրերի առաջին զգացումը եղավ խուլ նախանձը։ Բոլորն իրենց բոցավառ աչքերն ուղեցին Ռաֆայելին։ Ապա աղմուկ բարձրացավ, ինչպես լինում է գրգռված պարտերում։ Հուզումը հետզհետե սաստկացավ։ Յուրաքանչյուրն ուզեց ինչ-որ բան ասել նոտարի բերած անհուն հարստությունը ողջունելու տեսքով։ Միանգամից ուշքի գալով բախտի հանկարծական հաջողակատարությունից, Ռաֆայելը իսկույն սեղանի վրա փռեց անձեռոցիկը, որի վրա քիչ առաջ չափել էր շագրենի կաշին։ Առանց լսելու ներկաների խոսքերը, նա անձեռոցիկի վրա դրեց թալիսմանը և ակամա ցնցվեց։ Մի փոքրիկ տարազություն նկատելով կաշու ծայրի և անձեռոցիկի վրա նշված շրջագծի միջև։
«Էլ ինչու է անհանգստանում», գոչեց Տայֆերը։ «Լավ հարստություն ձեռք բերեց»։
«Օգնի շատիոն», ասաց Բիսյուն Էմիլին։ «Նա հիմա կմեռնի ուրախությունից»։ Ահավոր դալկություն նիհայտ բերեց բոլոր մկանները ժառանգորդի մեռելատիպ դեմքի վրա։ Նրա դիմագծերը պրկվեցին, ցցուն մասերը սպիտակեցին, փոսերը մթագնեցին, երեսը կապտեց, նայվածքը սառեց։ Նա իր առջև տեսավ մահը։ Խամրած կուրտիզանուհիներով, հագեցած սեղանակիցներով շրջապատված պերճաշուկ բանկիրը ուրախության այդ ամբողջ հոգևարքը նրա կյանքի կենդանի պատկերն էր։ Ռաֆայելը 3 անգամ նայեց թալիսմանին, որը ազատ կերպով տեղավորվել էր անձեռոցիկի վրա նշանակված անողոք գծերի մեջ։ Նա փորձում էր տարակուսել, բայց մի պայծառ նախազգացում չքացնում էր նրա թերահավատությունը։ Աշխարհը նրան էր պատկանում։ Նա ամեն ինչ կարող էր և այլևս ոչինչ չէր ցանկանում։ Ինչպես անապատում ընկած մի ճանապարհորդ, նա սակավ ջուր ուներ իր ծարավը հագեցնելու համար, և իր կյանքը պետք է չափեր ումպերի թվով։ Ռաֆայելը տեսնում էր, թե յուրաքանչյուր ցանկությունը ինչքան օրեր կնստի իրեն։ Նա սկսում էր հավատալ շագրենի կաշվին, լսել նրա շնչառությունը։ Նա իրեն հիվանդ էր զգում և մտածում էր. «Արդյոք ես թոքախտավոր չեմ, արդյոք մայրս կրծքի հիվանդությունից չի մեռել»։
«Է, Ռաֆայել, դուք հիմա լավ կզվարճանաք»։
«Ինչ եք ինձ նվիրելու»,  հարցրեց Ակիլինան։
«Խմենք նրա մորեխպոր, մայոր Օֆլահարտիի մահվան թասը, այ իսկական մարդ»։ «Ռաֆայելը Ֆրանսիայի պեր կլինի»։ «Ինչ է Ֆրանսիայի պերը հուլիսյան իրադարձություններից հետո»,  նկատեց Գիտակը։ «Դու օթյակ կունենաս իտալական թատրոնում»։
«Հույս ունեմ, որ դուք բոլորիս ճաշկերույթ կտաք»,  հարցրեց Բիսյուն։
«Նրա պես մարդը կկարողանա ամեն ինչ վեհության բանել»,  ասաց Էմիլը։
Այս ծաղրասեր հավաքախմբի բասականչությունները հնչում էին Ռաֆայելի ականջներում, բայց նա ոչ մի բառ չէր կարողանում հասկանալ։ Նա տարտամորեն մտածում էր բազմազավակ բրետոնական շինականի մեքենայական և աննպատակ գոյության մասին։ Շինական, որ վարում էր իր արտը, սև հաց է ուտում, խնձորողի է խմում միևնույն սափորից, հավատում է աստվածածնին և թագավորին, հաղորդվում է զատկին, կիրակի օրերը պարում է կանաչ մարգագետնի վրա և չի հասկանում իր քահանայի քարոզը։ Այն տեսարանից, որ Ռաֆայելի աչքերին պարզում էին ոսկեզոծ որմնադրվագները, պերճաղիճները, ուտելիքները, շքեղությունը, բռնվում էր նրա շունչը և քոր էր գալիս կոկորդը։
«Ծնեբեք ցանկանում եք»,  գոչեց նրան բանկիրը։
«Ոչինչ չեմ ցանկանում»,  պատասխանեց Ռաֆայելը որոտուն ձայնով։
«Բրավո»,  բացականչեց Տայֆերը։ «Դուք հասկանում եք, թե ինչ է հարստությունը»։ «Դա օրինազանցության արտոնագիր է»։ «Դուք մերն եք»։ «Պարոններ, խմենք ոսկու զորության կենացը»։ «Դառնալով վեցապատիկ միլիոնատեր, պարոն դ Վալանտենը հասնում է իշխանության»։ «Նա թագավոր է»։ «Նա ամենակարող է»։ «Նա ամեն ինչից բարձր է, ինչպես բոլոր հարուստները»։ «Ֆրանսիացիները հավասար են օրենքի առաջ խոսքը, որ արձանագրված է սահմանադրության սկզբում, այսուհետ նրա համար սուտ է»։ «Նա չի ենթարկվի օրենքներին»։ «Օրենքները կենթարկվեն նրան»։ «Միլիոնատերերի համար չկան ոչ կառափնատներ, ոչ դահիճներ»։
«Այո», պատասխանեց Ռաֆայելը։ Նրանք իրենք են իրենց դահիճները։
Ահա եւս մի նախապաշարում,
գոչեց բանկիրը։
Խմենք,
ասաց Ռաֆայելը գրպանը դնելով թալիսմանը։
Ինչ ես անում,
ասաց Էմիլը բռնելով նրա ձեռքը։
Պարոններ,
շարունակեց նա դիմելով ներկաներին, որոնք բավական զարմացած էին Ռաֆայելի խորհրդավոր շարժումների վրա։
Իմացեք, որ մեր բարեկամ Դ Վալանտենը, բայց ինչ եմ ասում, պարոն Մարկիզ Դ Վալանտենը իր մոտ ունի հարստանալու գաղտնիքը, բավական է, որ նրա մեջ որևէ ցանկություն առաջանա, և դա իսկույն կիրականանա, որպեսզի նա ծառա կամ անսիրտ մարդ չհամարվի, հիմա մեզ բոլորիս պետք է հարստացնի։
Օ, իմ անուշիկ Ռաֆայել, ես ուզում եմ մարգարտաշար մի մանյակ,
գոչեց Եֆրասիան։
Եթե նա ազդիվ մարդ է, ինձ կնվիրի երկու կարգ և ընտիր արագավազ ձիեր,
ասաց Ակիլինան։
Ինձ ցանկացեք 100,000 լիվր եկամուտ, քաշմիրե շալեր, վճարեցեք իմ պարտքերը, մի կաթված ուղարկեք իմ հորեղբորը, մեծ ժլատին, Ռաֆայել, 10,000 լիվր եկամուտ, և իմ ու քո հաշիվը կփակվի։
Այս ինչքան նվերներ, գոչեց նոտարը։
Նա պետք է ինձ բուժի հոդացավից։
Այնպես արեք, որ ռենտան ընկնի, գոչեց բանկիրը։ Այս խոսքերը իրար հետևից տեղացին, ինչպես հրեղեն խուրձերը հրախաղության ավարտին, և այս բոլոր մոլի ցանկությունները հայտնվում էին ավելի շուտ լրջությամբ, քան կատակով։
Իմ սիրելի բարեկամ,
ասաց Էմիլը ծանրախոխ տեսքով, ես կգոհանամ 200,000 լիվր եկամուտով, բարի եղիր անել ինձ այդ շնորհը։
Էմիլ, ասաց Ռաֆայելը, միթե դու չգիտես, թե ինչ գնով է դա արվում։
Այ քեզ արդարացում,
գոչեց բանաստեղծը,
միթե մենք մեզ չպետք է նվիրաբերենք բարեկամների համար։
Ես պատրաստ եմ ձեզ բոլորիդ մահ ցանկալ,
պատասխանեց Ռաֆայելը մռայլ և խորախորուրդ մի հայացք նետելով հյուրերի վրա։
Մահացողները վայրագորեն անգութ են,
ասաց Էմիլը ծիծաղելով։
Ահա դու հարուստ ես,
ավելացրեց նա լրջորեն,
և երկու ամիս չանցած դու զազրելի եսամոլ կդառնաս։ Դու արդեն հիմարացել ես, չես հասկանում կատակը, քեզ միայն պակասում է, որ քո շագրենի կաշվին հավատաս։
Ռաֆայելը վախենալով հավաքվածների ծաղրից լռություն պահեց, չափից ավելի խմեց և ի վերջո հարբեց, որպեսզի մի պահ մոռանա իր աղետավոր զորությունը։